Касцёл кармелітаў – архітэктурны помнік 17-га стагоддзя ў падножжы замкавай гары ў Мсціславе. Частка яго дзейнічае і цяпер, другая частка закансервавана. Але раскопак унутры ніколі не праводзілася. Таямнічую цішыню ў касцёле кармелітаў зараз парушаюць гукі рабочага працэсу рыдлёўкамі. У цэнтры збудавання ідзе так званае шурфіраванне, здымаюць слой у 1.5 метра. Работы сталі вынікам гіпотэзы мастакоў і навукоўцаў наконт страчанага свода цэнтральнага нефа падчас вялікага пажару ў Мсціславе ў 19-м стагоддзі. Тлумачыць мастак-рэстаўратар Юры Маліноўскі.
Мы все знали, что здесь нет подвалов, что не характерно, потому что есть подвалы по северному нефу, есть подвалы по южному нефу, есть подвалы под вот этому корпусу двухэтажному, но нет здесь. То есть его нет, потому что когда упали своды, они проломали своды подвалов и туда упали.
Юры Маліноўскі займаўся рэстаўрацыяй жывапісу тут у касцёле яшчэ на пачатку 80-х гадоў, але ні ў кога не ўзнікла меркаванне, што дзесьці пад нагамі пад слоем пяска можа быць захавана унікальная фрэска свода. Цяпер, заручыўшыся падтрымкай мясцовых уладаў, гісторыкі і навукоўцы разам з валанцёрамі